Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Məhkəməyə verilən azərbaycanlı jurnalistə Türkiyə televiziyasından dəstək gəldi. Azərbaycanda əhali qazı qənaətlə işlətməyə başlayıb. Və Britaniyanın baş naziri Tony Blair iyunun 27-sində istefa verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azersun şirkəti prezidentinin məhkəməyə verdiyi jurnalist Rauf Arifoğluna Türkiyədən dəstək gəlib. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Türkiyənin Kanal Türkiyə televiziyasının genel yayım yönetmeni Adnan Bulut'dan məktub alıb. Adnan Bulut bildirir ki, Rauf Arifoğlu həbs olunacağı təqdirdə Türkiyədə baş redaktora dəstək kampaniyası keçirəcəklər. Avropanın bütün media qurumlarına müraciət edəcəklər. Kanal Türkiyə rəhbəri Avropa məhkəməsinə üz tutacaqlarını da istisna etmir. Bu il martın 29-da Kanal Türk'də Rauf Arifoğlu'nun da iştirak etdiyi verilişdə Kürt terrorçularının müxtəlif strukturlarla əlaqələrindən söhbət aparılıb. Bundan bir müddət sonra Azersun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbori Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'na qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. İddiaçı bildirir ki, Rauf Arifoğlu ona ağır cinayətdə ittiham edib və ona böhtən atıb və baş redaktorun həbsini istəyir. Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Növbəti bir baş redaktor həbsə girə bilər. Ona görə də indi bizim hər cür dəstəyə ehtiyacımız var və eyni zamanda Kanal Türk'ün verdiyi, göndərdiyi məktubdan belə aydın olur ki, onlar yalnız mənəvi dəstəkdən danışmırlar, ola informasiya, geniş informasiya dəstəyindən danışırlar.
Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Şahnaz Bəylərqızın reportajı. Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı isə jurnalistlər Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğluya həbs cəzası verilməsini pisləyib. Təşkilat hesab edir ki, bu həbslər ifadə azadlığının pozulmasıdır. Jurnalistlər dərhal azad olunmalıdır. Hər iki jurnalisti qəzetdə gedən Avropa və biz yazısına görə tutublar. Dini ədavəti qızışdırmaq ittihamı ilə. Belə iddialar var ki, həmin yazıda İslam dini və Məhəmməd peyğəmbər təhqir olunur. Azərbaycanda əhali qazı azı 15% qənaətlə işlətməyə başlayıb. Bunu Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov deyir. O bildirir ki, bu sayğaçların quraşdırılmasından sonra başlayıb. Azərqazın sədri deyir ki, əhali qənaət eləyir ki, sonradan istifadə olunan qazın pulu istəniləcək. Qənaətin də həcmi getdikcə artır. Əlixan Məlikov deyir ki, qaz pulunun yığımında da irəliləyiş var. Apreldə abunəçilərin 60% qaz pulunu ödəyib. Azərqaz bu ilin sonuna qədər yığımı 85% çatdırmaq istəyir. Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına 1 milyard dollardan çox pul lazımdır. Bunu Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir. O bildirir ki, dəmir yolunun inkişafı üçün dövlət proqramı hazırlanıb, indi layihə aşağı qurumlarda müzakirə olunur və yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə veriləcək. Musa Pənahov onu da deyib ki, dəmir yolunu sürətləndirmək üçün bir Koreya şirkəti ilə danışıqlar aparırlar. Bugün 250 nəfər məhbusu azadlığa buraxıblar. Amnistiya aktının icrası başlayıb. Ədliyyə Nazirinin müavini Nazim Ələkbərov deyir ki, təkcə cəzalarının bitməsinə yarım il qalanlar yox, nisbətən yüngül cəza çəkənlər də azadlığa buraxılacaq. Bunun üçün Nazirliyə artıq müvafiq icra orqanlarına sorğular da göndərib və təxminən 3 aya 1500-ə yaxın məhkum azadlığa çıxacaq. Ümumilikdə parlamentin qəbul elədiyi amnistiya 9000 nəfəri əhatə eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair iyunun 27-sində istefa verəcək. Tony Blair bu haqda bir neçə saat qabaq açıqlama verib.
Today I announce my decision to stand down from the leadership of the Labour Party.
Bu gün mən baş nazirlikdən və Leyboristlər partiyasının sədri vəzifəsindən istefa vermək qərarını açıqlayıram. İndi partiya özünə yeni rəhbər seçməlidir. İyunun 27-sində mən istefa ərizəmi kraliçaya təqdim eləyəcək. Eləyəcəm. Tony Blair'in istefa haqqında dediklərindən sonra təxminən ay yarıma leybaristlər özlərinə təzə rəhbər seçməlidirlər. Ən çox indiki maliyyə naziri Gordon Brown'un şansı olduğu deyilir. Polşadakı enerji sammiti tam heyətdə keçirilməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sammitə qatılmayacaq. Sammit mayın 11-13 arası keçirilməlidir və orada 5 ölkə, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan danışıqlar aparmalıydılar ki, Ukraynadan Polşaya neft kəməri çəkilsin, Rusiyadan yan keçməklə. Amma məlum olub ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfərə gəlib və buna görə də Nursultan Nazarbayev öz səfərini təxirə salıb. Bu qədər. Verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sonra programı ilə davam edəcək. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Merhaba güzel işten sonra Nazarlı Radyosu'nun efirindedir. İçtiğiniz kimi akşam 7'ye 5'te girmişleyip ve bu saatte ne hakkında danışacak? Mesela ki indem bütün programı açıklamaya da bence yerine düşer. Hatırladım ki bugün Gence'de jurnalistlere peyvend edilip ve bu mesele bağlı olarak biz birazdan Nazarlı Radyosu'nun Gence üzere müxbiri, emektaşı Saadet Akif kızıyla telefon alakası saklayacak. Hemçinin de bugün Azadlıq Radyosu'nun efirində Can Bakı proqramında şagirdlərin məktəblərdə mobil telefonlarından istifadəyə qadağa məsələsi müzakirə olunub, çox maraqlı fikir əsasənib və ən maraqlı parçaları mən sizə səsləndirəcəm. Digər maraqlı an ondan ibarətdir ki, parlament hakimlərin əmək haqlarını qaldırdı. Bütün məsələnin xırdalıqları ilə kimə nə qədər veriləcək? Studiyamızda Marif Çingizoldur, Azadlıq Radyosu'nun əməkdaşı. Marif, hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
İndi maaşlar nə qədər oldu hakimlərdə?
Maaşlar belə deyək ki, ən yüksək maaşı alacaq Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, sədrləri daha doğrusu, 1785 yeni manat.
Oo.
Və sonradan digər getdikcə, yəni hər iki məhkəmə sədrləri, müavinləri 1605 manat. Ali məhkəmə hakimləri nə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edilib. Bundan başqa rayon məhkəmələrinin sədrləri isə təxminən 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Amma bu son deyil, çünki məhkəmə hakimlərinə, məhkəmə sədrlərinə ümumiyyətlə müəyyən güzəştlər də var. Misal üçün, mən bir məsələni qeyd edeyim ki, hakimlik stajının hər 5 ilinə, həmsini elmi dərəcəyə görə hakimləri hər ay vəzifə maaşlarından əlavə vəzifə maaşlarının 15% həcmində əlavə haqq verilir.
Oo, əlavə haqq verilir.
Və bu da son deyil. Demək, məzuniyyətə çıxdığı vaxt hakimlərə 2 aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət pulu verilir. Misal üçün, əgər Ali Məhkəmənin və Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məzuniyyətə çıxırsa, o 1785 manat aylıq maaşıdırsa, belə deyək, 2 aylıq maaşı verilir və maaşı da saxlanılır.
Heç kimsir deyil ki, belə tədbirlər adətən korrupsiyanın qarşısına alınmaq üçün atılır. O qədər də çox keçmişdə deyil. Dövlət yol polis müfəttişlərinin məhkəmələrinin artırılması da bunun üçün edilmişdi. Azərbaycanda reaksiya necədir? Yəni, nə bilirlər, bu məhkəmə sistemində korrupsiya hallarının azaldılmasına nail oluna bilinəcəkmi vəmin bu artımla? Yoxsa skeptik bu məsələyə bin yanaşanlar da var.
Əslində rəsmlər, yəni bax bu maaşı artıran ərəfədə hesab edirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə sistemində hər hansı bir rüşvət, korrupsiya yoxdur və varsa da bu çox təsadüfi hallardadır və adətən burada həm də vətəndaşları günahlandırırlar ki, vətəndaşlar daha çox Azərbaycanda işinin tez yerinə yetirməsi üçün rüşvət verməkdə meyillidirlər. Amma digər ekspertlər, vəkillər, hüquqşünaslar hesab edirlər ki, maaşların artırılması az da olsa rüşvətə, korrupsiyaya qarşı çıxacaq və bunu müsbət addım kimi qiymətləndirirlər, amma həm də hesab edirlər ki, ümumiyyətlə maaşın nə qədər artırılmasından asılı olmayaraq məhkəmələrdə bu problemlər qalacaq. O baxımdan ki, misal üçün mənim söhbət etdiyim ekspertlərin fikri budur ki, bu maaş artımı, ümumiyyətlə inkişaf bütün cəmiyyətdə olmalıdır. Əgər məhkəmənin hakimi, ümumiyyətlə məhkəmə sədrlərinin maaşı 2000 dollara qalxırsa və vətəndaş xeyli bundan qat-qat aşağı maaş alırsa, təbii ki, burada nəsə korrupsiyanın, rüşvətin olmamasından danışmağa dəyməz. Və mən vətəndaşlarla söhbət etmişəm, sıravi vətəndaşlarla, hansı ki, daha çox onlar məhkəmələrə problemlərlə üzləşirlər, üzləşdiyi problemlərlə bağlı müraciət edirlər. Onlar deyirlər ki, hesab edirlər ki, yəni hakimlərin maaşının qaldırılmasından sonra rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsinin azaldılmasına isə inanmırlar. Düz inananlar da var, amma inanaraq və o sualı bizə verənlər də var ki, 2000 yeni Azərbaycan manatı ilə hakimlər və yaxud da ki, dövlət məmurları villaları və yaxud da ki, Mercedes, BMW maşınları necə ala bilərlər, necə alırlar. Təbii ki, onlar hesab edirlər ki, yəni bu 2000 manat onların tam görmür. Təbii ki, bütün məmurların hər birinin başqa bir yerdə iş yeri var, başqa bir yerdə gəlir mənbəyi var və o cümlədən hesab edirlər ki, yəni bu korrupsiyanın, rüşvətin də azalmasına təsir edəcək o qədər də yox.
Aydındır. Marif, təşəkkürlər. Ətraflı bu haqda axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramında biz dinləyərik. Marif Çingiz oldu studiyamızda. Parlament hakimlərin əmək haqlarını qaldırdı. Amma Azərbaycan məhkəmələri beynəlxalq qurumların hesabatlarında müəyyən dərəcədə tənqidə məruz qalırlar. Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev səhər saatlarında Azadlıq Radiosu efirində xəbərətər qonağı olub. Xəbərətər proqramında onun dediklərindən ən maraqlı hissələrə gəlin.
Bu maaşları artırılması, bu maaş saatı artıq bir neçə ildə həyata keçirilir. Maaş artımı ədaləti artırır hakimlərdə.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir, korrupsiya, özbaşınalıq, ədalətsiz məhkəmə hökmləri və qətnamələri barədə daha tez-tez danışılır. Və hesab edirəm ki, hakimlərin müstəqilliyi təkcə bütün dünyada belə qəbul olunub ki, hakimlərin müstəqilliyinin əsas təminatlarından biri də onların yaxşı əmək haqqı almasıdır. Yəni hakimin gözü orada burada olmamalıdır. O yaxşı maaş almalıdır, onun yaxşı təminatları olmalıdır, maddi texniki təchizatı qaydasında olmalıdır ki, hakim bu şeylər barədə fikirləşməsin və yalnız ədalət mühakiməsini həyata keçirsin. Prinsipcə indiki halda hakimlərin aldıqları əmək haqqı normaldır. Müqayisədə əhalinin başqa təbəqələrlə müqayisədə qənaətbəxş hesab etmək olar. Nəzərə alsaq ki, bunlara başqa mükafatlar və sair də gəlir. Amma bununla yanaşı Azərbaycanda məhkəmələr, hakimlər nə dərəcədə indiki maaşla təmiz işləyirlər sualına cavab verməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm. Çünki bununla bağlı çoxlu sayda şikayətlər davam etməkdədir. Düzdür, rüşvət elə şeydir ki, onu gərək kimis əlində tutasan bu halda danışmaq olar. Amma mətbuat elə məhkəmələrin monitoringini xatırlatırsa, o monitoringlərin gedişində iddiaçılar, cavabdehlər, çoxlu sayda faktlar gətirmək olar. Onlar hakimlərin rüşvət alıb qətnamə çıxardıqları barədə bəyanatlar verirlər. Mətbuat da ki, bununla bağlı informasiyalarından zəngindir. Təkcə hakimlərin maaşını artırmaqla hakimlərin müstəqilliyini təmin eləmək çətindir. Bunun üçün institusional islahatlar həyata keçirmək lazımdır. Hakim korpusunun formalaşdırılması qaydalarından tutmuş, hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəzalandırılması prosedurlarına qədər o standartlara uyğunlaşdırmaq lazımdır.
Siz dediniz ki, bugün hakimlərin gəlirləri təkcə maaşlardan ibarət deyil, bunu monitorinqlər göstərir. Belə demək olarmı?
Gəlirlər deyəndə dırnaq arası gəlirlərdən söhbət gedir təbii ki.
Bəs bu monitorinqlər bu hakimlərin rüşvət almasından başqa, belə ehtimallardan başqa nələri göstərir? Hansı pozuntular var?
Əslində qalsa monitorinqlərdə o fikirlər səslənilir dedim mən, amma monitorinqlərin gedişində İnsanların ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlara toxunulur, bunlar araşdırılır, bunların müşahidəsi aparılır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Bu 3 aylıq məhkəmələrin monitorinqi nəticəsində hazırlanmış hesabatdır. İnsanlar sadəcə olaraq məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektlərini əhatə eləyir. Məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
İntiqam bəy, bəs bu pozuntular instansiyalara görə dəyişir. Yəni məsələn Konstitusiya Məhkəməsinə qədər gedib çıxa bilir.
Əslində qalsa pozuntuların xarakteri faktiki olaraq bütün məhkəmələrdə eynidir. Bu dəqiqə təəssüf ki, çəkişmə prinsipi demək olar ki, Azərbaycan məhkəmələrində faktiki olaraq yox deyərdim, belə deyərdim. Çünki xüsusilə də o hüquqlardan söhbət gedəndə ki, siyasi hüquqlarla bağlıdır, insan haqlarla bağlıdır, işgəncələr, qanunsuz tutulma, mülkiyyət hüququna müdaxilələr dövlət qurumları tərəfindən və s. burada çəkişmə prinsipi faktiki olaraq təmin olunmur. Pozuntular təəssüf ki, apellyasiya ali məhkəmə səviyyəsinə qədər gedib çıxır və təəssüf ki, son dövrlərdə Konstitusiya Məhkəməsinə əhəmiyyətli pozuntularla bağlı ünvanlanmış şikayətlərin əksəriyyətini bu məhkəmə baxmaqdan imtina eləyir. Yəni əgər Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli fəaliyyət göstərsəydi, ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələr, yəni rayon məhkəmələri, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmənin buraxdığı səhvləri aradan qaldırmaq mümkün olardı. Təəssüf ki, bu səhvlər aradan qaldırılma imkanı vətəndaşlarda yoxdur. Təkcə bir faktı qeyd edeyim ki, apellyasiya məhkəməsində proseslər 3, 4, 5 dəqiqə davam eləyir. Yəni 50-60 adamı, eləcə də ali məhkəmədə situasiya eyni kimi eynidir. Eyni vaxtda 50-60, bəzən hətta 100-ə yaxın adamı yığırlar məhkəmənin zalının qarşısına və konveyer formasında o proseslər həyata keçirilir. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə məhkəmə 5 işə baxır və qətnaməni elan edir. Təbii ki, burada heç bir ədalətli məhkəmə araşdırmasından söhbət gedə bilməz.
İntiqam bu monitorinqlər necə göstərir? Mühakimə olunanın vəzifəsinə və populyarlığına görə pozuntular artır ya azalır? Məsələn, götürək Əli İnsanovun məhkəməsi oldu, ya jurnalistin məhkəməsi oldu.
Əslində qalsa monitorinqlər onu göstərir ki, siyasi sifarişli işlərdə pozuntuların səviyyəsi daha geniş olur. Tutaq ki, Əli İnsanovun məhkəmə prosesində adi götürüm jurnalistləri məhkəmə prosesinə buraxmırdılar. Bir neçə gün məhkəmə proseslərini onları buraxmadılar, seçib buraxırdılar. Və məsələn, bununla bağlı indi jurnalistlər, 9 jurnalist məhkəmənin açıqlığı prinsipindən bağlı məhkəmədə iddia qaldırıb. Sonra vəkillərin vəsadətləri, demək olar ki, təmin olunmadı belə bu proseslərdə. Təkcə Əli İnsanov yox, eləcə də son medianla bağlı proseslərdə, İnullah Fətullayev, Rafiq Tağı və digər proseslərdə, digər çox kobud pozuntular barədə mətbuatda çox geniş məlumatlar getdi. Bizim vəkil həmkarlarımız bu barədə danışırlar. Yəni, vəsadətlər təmin olunmur, qarşı tərəfin heç bir hüquqə sökənməyən argumentləri əsasında, yəni prokuror Tokya bir qrup Xocalıların adından, məsəl üçün Xocalıların adından bəyanatları əsasında Enullah Fətullayevin həbs olunması, azadlıqdan məhrum edilməsi bu kobud qanun pozuntusudur. Yəni fikri ifadə etmək azadlığının, ədalətli məhkəmə araşdırmasının pozuntusudur və hesab edirəm ki, bu cür pozuntulara bu gün Azərbaycan hökuməti müvafiq qiymətini verməsə, bu cür qanunsuz qətnamələr, hökmlər ləğv olunmazsa, sabah Azərbaycan hökuməti Avropa məhkəməsində bu şikayətlərin əksəriyyəti Avropa məhkəməsinə hazırlanır, çox pis vəziyyətdə qalacaq.
Bu monitorinqlər nəticəsində oldu mu elə bir məhkəmə prosesi ki, orada heç bir pozuntu qeydə alınmadı?
Mən deməzdim ki, bütün məhkəmə proseslərində pozuntular baş verir. Elə məhkəmə prosesləri var ki, orada proseslər normal keçirilir. Amma bir daha qeyd eləyim ki, qara siyahıda olan hüquqlarla bağlı, onlar hansı hüquqlardır? Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, qanunsuz tutulmamaq və digər hüquqlarla bağlı, bu hüquqlarla bağlı məhkəmə proseslərində daha çox pozuntular olur. Ola bilər ki, boşanmaqla bağlı, ya adi borcla bağlı, belə adi proseslərdə prinsipcə normal məhkəmə prosesləri olur.
Azərbaycanda hüquq pozanların axırıncı şikayət elədiyi yer Avropa məhkəməsidir. Bu Avropa məhkəməsində bu islahatlardan sonra statistika artır, azalır.
Əslində qalsa, Avropa Məhkəməsində müraciət edənlərin sayı kifayət qədər çox olub Azərbaycanda və bu şikayətlərin həcmi getdikcə də artmaqdadır. Və xoşa gələn hal budur ki, Azərbaycanla bağlı artıq 3 qərar çıxarılıb, qərarlar çıxartdıqdan sonra insanların daha böyük ümidi yaranıb ki, Avropa Məhkəməsinə şikayət etməklə öz pozulmuş haqlarını bərpa eləyəcəklər. Artıq məndə olan məlumatlara görə, son məlumatlara görə 2000-i keçib və ən xoşa gələn, ən yaxşı hal budur ki, artıq şikayətlərin keyfiyyəti də yüksəlib. İndi bunu hamı etiraf edir. Avropa Məhkəməsinin hakimləri burada olanda, eyni zamanda bu yaxınlarda Ali Məhkəmədə bir hakimlərin toplantısı keçirilib. Orada da etiraf olunub ki, Ali Məhkəmənin rəhbərlik səviyyəsində indi vəkillər çox yaxşı şikayətlər göndərirlər. Bizim hakimlərimiz ona görə konvensiyanı tətbiq eləməlidirlər. Avropa Məhkəməsinin prezidentlərini nəzərə almalılar ki, Azərbaycan hökuməti pis vəziyyətdə qalmasın. Yeri gəlmişkən, həmin konfransda hakimləri həm də qorxudublar ki, bizdə hakimlər sonra qeyri-rəsmi bunlar danışırdılar, bizə danışırdılar ki, qorxudublar ki, hansı hakimin ki işini Avropa Məhkəməsi ləğv eləyəcək, biz hakim, həmin hakimi cəzalandıracaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, cəzalandıran adamların diqqətinə bunu çatdırmaq istərdim ki, biz həmin şikayətləri həm də sizə veririk. Təkcə birinci instansiya məhkəməsi məsuliyyət daşımır həmin o qanunsuz hökmlərə, qərarlara görə. Apellyasiya məhkəməsi məsuliyyət daşımır. Biz Ali Məhkəmənin sədrinə də müraciət edirik, Konstitusiya məhkəməsinin sədrinə də müraciət edirik. Əgər onlar bizə o biabırçı rədd cavablarını verirlərsə, sabah həmin şəxslər də məsuliyyət daşıyırlar.
İntiqam Əliyev, Hüquq Müharibçiliyi Cəmiyyətinin sədrinin bu gün səhər saatlarında Azadlıq Radiosu efirində xəbərlətər proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı hissələrə qulaq asdınız. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərlətəri qaçırmayın.
Birazdan Azadlıq Radiosunun efirində mövzuları işdən sonra daha iki məqama biz diqqət yetirəcək. Azərbaycan Gəncə şəhərində jurnalistlərin qrip virusuna qarşı peyvənd olunmasına başlanılıb. Bu haqda ətraflı Səadət Akif qızı nə məlumat verəcək. Həmçinin də Bir hafta bundan əvvəl Təhsil Naziri Müsir Mərdanov bildirib ki, məktəblərdə mobil telefonun istifadəni qadağan edəcək. Bir sitat kimi gətirirəm. Can Bakı proqramına bugün müsahibə verənlərdən ən maraqlı fikirlər səslənib. Aydın məsələdir ki, və vəziyyətdən çıxış yolu ona da qulaq asacaq yaxın dəqiqələr ərzində. Talqan dəyişməyin, məqsəd ilə işdən sonra efirdədir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra. I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, the trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo,
I'm calling you. When all my joy and all my love is feeling good, cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the has in my life, my patience, my wife, with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life,
all that I need. Yeah, our relationship's so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to, cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changed me. It shows in my behavior. Past, present, future, lay it all out. Found my call in your house and let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido, aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo, te escucho, lo intento. De ti yo me alimento cuando el aire que respiro es violento y turbulento. Yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody.
I don't call
you.
Nobody but you.
I want to know me. I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody.
I don't call nobody. Nobody, nobody, nobody,
oh,
nobody.
No, no.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda abın akşam 7.24'də geçilib. Firdə Məqtəzələ işdən sonra bizimlə enki 101.7 FM-də hal-hazırda, misal üçün, Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə canlı olaraq bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Bugün Azərbaycan Gəncə şəhərində jurnalistlərin qrip virusuna qarşı peyvənd olunmasına başlanıb. Məsələni ətraflı işıqlandırmaq üçün biz Azadlıq Radiosunun Gəncə üzrə əməkdaşı Səadət Akif qızı ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Səadət, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın
xeyir. Nədən ibarət bu peyvəndəmə kampaniyası? Ümumiyyətlə ətraflı xahiş edərdim danışırsan.
Deməli, birinci neçə gündür ki Gəncədə səhiyyə idarəsi belə bir təşəbbüs irəli çıxıbdı ki, əhali, yəni əhali ilə daha çox kontakta olan sosial, yəni bir qrup var ki, onların bu sosial qruplarda həzərin jurnalistləri daxil edir. Hesab edir ki, jurnalistlər gün ərzində çox adamla təmasda olurlar, görüşürlər. Əgər onlar xəstələnərlərsə, yoluxdurmaq, başqalarını yoluxdurmaq ehtimalı çox verir. Ona görə də jurnalistləri xüsusilə bu deyək ki, kampaniya cəlb edirlər. Bu İnfusak adlı bir dərman preparatıdır. $12 bir preparat və səhiyyə idarəsi 600 doza götürür. Gəncədə 600 yəni yoxdur bu deyək sosial qrupa aid. Burada polislər də olacaq, ictimai nəqliyyat sürücüləri də olacaq, eyni zamanda icra hakimiyyətində işləyənlər də və səhiyyəçilər də olacaq ki, onlar da hesab olunur ki, onlar da əhali ilə daha çox kontakta olurlar.
Sədət, bu kampaniya könüllü əsasla keçir, yoxsa icbari qaydada?
Yox, könüllüdür, amma bununla belə səhiyyə idarəsi çox istəyir ki, bütün yəni ki, sosial qrupu var, kimləri ki, aid edirlər, onlar hamısı bu kampaniyada iştirak eləsinlər. Ona görə də bütün bu aidiyyatı yerlərə, o cümlədən media sentrlər, media mərkəzinə, televiziya, yerli televiziya şirkətlərinə, və bölgə müxbirləri ilə fərdi olubsa da görüşməyə çalışıblar ki, yəni jurnalistləri hədəfləndirsinlər bu peyvənd olunmağa. Peyvənd yəni bir illik təminat var ki, onlar bir il ərzində yoluxmayacaqlar, yəni bir ilə.
Aydındır. Sadə Akif qızı özü peyvənd olundu mu?
Yox, mən hələlik bu peyvənd kampaniyasına qoşulmamışam.
Aydındır. Təşəkkürlər, Səadət. Minnətdaram. Səadət Akif qızı idi bizimlə telefon əlaqə xəttində. Gəncədə jurnalistlərə peyvənd edirlər. Bu könüllü qayda keçərlik ki, bizdə olan məlumatı ilə 300-ə yaxın şəxs peyvənd edilib, kampaniya pulsuzdur. Belə, birazdan təhsil barədə danışacaq, söz açığı qulaq asacaq. Çünki təhsil müəssisələrində, Rəsus Bakın məktəblərində planda var ki, geyinli tədris ilindən məktəblərə mobil telefonun istifadəsini qadağan etsinlər. Hansı reaksiya ilə bu qarşılanıb və ümumiyyətlə nəyə gözləmək, vəziyyətdən çıxış yolu nədən ibarətdir? Bu haqda Can Bakı proqramına bu müsahibə verənləri biz bir neçə dəqiqədən sonra bizim dalımızda dinləyəcəyik.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Hazanlık Radyosu 101.7 efendim.
Sonra. Evet, özel işten sonra Azadlık Radyosu'nun efirindedir. Saat sonu 24'e gibi vaxt kalıb, akşam saat 6.36'dır hal-hazırda Bakıda. Ve bugün Azadlık Radyosu'nun efirinde Can Bakı programında Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusuf Bəkirov ve Müəllim Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsəd Əmirbəyli müsahibə veriblər. Çox maraqlı məqamlara toxunublar. Şöhsənat Gitəsi Nazir Misir Mərdanı bir həftə bundan əvvəl bildirib ki, məktəblərdə mobil telefondan istifadəni qadağan edəcəyik. Səbəblər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə qadağa olmalıdır, yoxsa yox? Bu və digər suallara həm Yusif, həm də Əlövsəd bəyin fikirləri səslənib Can Bakı proqramında, həmçində rəsmi mövqədə səslənib. Gəlin, yaxın dəqiqələr ərzində həmin bu sözlərə və fikirlərə nə qulaq asaq.
Azərbaycan cavabda problem deyil. Çünkü Azərbaycanda aktual problemler var. Aktual problemleri ondan ibaret Azərbaycan təhsili məhv olur. Sovet dövründə olan pulsuz təhsil keçdi pullu təhsilə. Azərbaycanda təhsili qaldırmaq lazımdır. Təhsil korrupsiya yuvarlanıb. Uşaqlar, yəni uşaqlar bilirlər ki, hər şeyi təhsildə pulla almaq olar.
Əlövsət Əmirbəyli. Göründüyü kimi müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru olsam da, əslində bu məsələ yersiz bir məsələdir. Yəni, baxmayaraq ki, biz müəllimlərin hüquqlarını müdafiə edirik. Bu günləri cəmiyyətimizdə elə aktual məsələlər var ki, mobil telefonun məktəblərdən yığışdırılması, ideyasının ortalığa atılması əslində xoşa gələn bir hal deyildir. Yəni, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu günləri müəllimlər tələbələrin əlində telefonları olanlarla da rastlaşa bilər, telefonları olmayanlarla da rastlaşa bilər. Amma əslində məsələnin kökü nədən ibarətdir? Mənim düşüncəmə görə, yəni hardasa bir 25 illik təcrübəsi olan bir adam kimi 15 ildə idarəçilik etmişəm bu məsələlərdə. Yəni biz də telefonların olduğu bir dövrdə tələbələrlə işləmişik. Amma bu günləri isə müəllimlərin bir çoxu bu məsələdən şikayətçidirlər. Mən də razıyam. Siniflərdə telefonlar xoşa gəlməyən məsələlərlə ortalığa çıxıb. Yəni bu da tələbələrimizin fəaliyyətində hardasa mənfi bir yöntəmə çevrilib. Amma bu o demək deyil ki, biz bu mənfi yöntəmi ən radikal addımlarla aradan qaldırmalıyıq.
Əlövsət bəy, Yusif bəy, mobil telefonlar dərs prosesinə necə mane olur? Mane olur mu?
Mən yəni mane olmur. Niyə görə ki mane olmur? Müəyyən qərar qəbul eləməyən müəllim gəlir sinifə deyir ki, mobil telefonları qoyun onun üstünə, qurtardı, getdi. Bu problem həll olundu. Uşaqlar mobil telefonları qoyurlar və onlara zəng çalınmır. Və yəni burada mobil telefonlar məsələsini qaldırmaq. Yəni burada məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni mobil telefonlar təhsilə pis təsir eləyir. Yəni uşaqların davamiyyəti, təhsilə davamiyyəti mənfi təsir göstərir. Təəssüflər olsun ki, bizim monitorinq elədik bu istiqamətdə və qərara gəldi ki, bu əksinədir. Mobil telefonlar kimdədir? İmkanlı uşaqlardadır. Yəni mobil telefonlara, yəni olan uşaqlar hamısı 90% ali məktəblərə qəbul olunur. Çünki bunlar repetitorları var. Repetitor bunlar hazırlayırlar. Mobil telefonların olması. Yəni uşaqlar o vaxt mobil telefondan istifadə edirlər, oyun oynayırlar. Yəni burada da müəllimlərin aşağı səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Çünki müəllimlər dərsi o qədər aşağı səviyyədə deyirlər ki, uşaq maraqsızdır. Uşaq bilir ki, artıq bilir ki, müəllim yəni buna qiymət yazsa da, yazmasa da bu mobil telefonu istifadə eləməsə də yəni bunun bayramında, yəni bunun mükafatı, yəni mükafatı, yəni deyim ki, mart bayramlarında gəlib çatacaq və müəllim təhsildə heç hansı bir təsir göstərə bilməyəcək.
Buyurun.
Mənim düşüncəmə görə ortalığa çıxan bu məsələ əslində başqa məsələlərə xidmət edir. Yəni belə çıxır ki, bu günləri məktəblərdə mobil telefonları yığışdırmaq lazımdır. Sabah polis orqanlarında məsələ qaldıracaq, polisə mane olur. Öbürsü gün fabriklərdə hansısa fabrik işçisinə müdür məsələ qaldıracaq, fabrik işçisinin cibində telefonu olmamalıdır. Bu 21-ci əsrdə Azərbaycanın dünyaya inteqrasiya elədiyi bir vaxtda insan haqlarının pozulmasını dəlalət edən bir faktordur. Əgər məktəblərdə disiplin olmuş olsaydı, yəqin ki, mobil telefonlardan istifadə etmə məsələsi də gündəmə gəlməzdi. Bu məktəblərin bir çoxunda müəllimlər dərs keçmədiyi halda özlərinə məxsus olan fikirlərini ortalığa qoymaqla bir tələbə həmin müəllimin fikirlərini lent yazısına köçürmüş, yəni diktofona köçürmüş, ondan sonra müəllimə qarşı şantaja başlamışdı. Amma bu onu göstərir ki, müəllimlər normal sinifdə dərs demiş olsaydılar, bu məsələlər ortalığa çıxmazdı. Amma məsələnin kökü bir az da dərinə gedir. Müəllim niyə gözəl dərs demir? Müəllim niyə keyfiyyətli dərsə üstünlük vermir? Məsələ ondadır ki, müəllimlərin əmək haqqı tamamilə aşağı səviyyədədir və bu yolun çıxışı məhz müəllimlərin əmək haqqının artırılmasındadır. Nə qədər ki, müəllim 50 manata deyək, 50 manat hardasa 60 manat dollara yaxın bir məbləğdir, ağla gəlməz bir məbləğdir. Və müəllimin əmək haqqı bunun ilə ölçülürsə, o məktəblərdə, siniflərdə tələbələrimiz, şagirdlərimiz özlərinə məxsus oyunlara yol verəcəklər.
Mən
düzgün fikirdir. Mən bu yaxınlarda Misir Mərdanova hansı bir şagird mesajla yollamışdım mobil telefonla, məsələn korrupsiya ilə əlaqədar. Bu sərəncamda bir də müəllimlər imkan verir ki, uşaqların əlindəki olan mobil telefonları alsın və uşaqların hüquqlarını tapdalansın. Əgər sərəncam verilirsə, bu qanun dövlət tərəfindən həyata keçirmirsə, qərar şəklində deyilsə, onda bu sərəncamı niyə verirlər? Müəllim onun əlində mobil telefonu alacaq, vurub sındıracaq və Təhsil Nazirliyinin sərəncamına əsaslandıracaq. cəzalandırma. Bax, müəllimi cəzalandırma qeyri-mümkün olacaq. Yəni, bu hamısı uşaqların hüquqlarını tapdalaması müəllimlərinin öz başarılarına gətirib çıxardacaq.
Evet. Yəni, birinci növbədə yük müəllimin üzərinə düşəcək. Hər hansı bir idarə müdürü və məktəbin müdürü və yaxud da ki, təhsil şöbəsinin müdürü, təhsil nazirinin nümayəndəsi bu məsələdən kənarda qalacaq. Bütün məsələlər yenə də gəlib yüklənəcək Azərbaycan müəlliminin obrazında. Bu günləri mobil telefondan başlayıblar. Onda belə çıxır ki, məktəblərimizdə bütün kompüterləri yığışdıraq, baxmayaraq ki, təhsil naziri Misir Mərdanov məktəblərimizin kompüterləşdirilməsi ilə bağlı dövlət proqramının olduğunu ortalığa qoyur. Evet. Onda sabah kompüterləri yığışdırmaq lazımdır. Çünki orada da müxtəlif oyunlar oynamaq olar. Orada da internet vasitəsilə müxtəlif məsələlərə yuvarlanmaq olar və ilaxır. Elə güman edirəm ki, bu məsələ yersiz bir məsələdir.
Bakı şəhər baş təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı xəttədir. Zəminə xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir olsun.
Mən qısa olaraq bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, məktəblərdə mobil telefonlardan istifadə qaydaları ilə bağlı mövzunu şagirdlərimiz qaldırmışdılar və biz onu sadəcə müzakirə elədik və heç istəməzdim ki, bu cəmiyyətdə bir kampaniya şəklinə alsın ki, mobil telefonlardan məktəblərdə istifadə əleyhinə çıxışlar olsun və sər və ilaxır. Yeni dərs ilinə yəqin ki, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi olaraq müəyyən normativ sənəd çərçivəsində bu sistemin məktəblərimizdə bərpası istiqamətində müəyyən işlər görəcəyik əlbəttə ki və mobil telefonların gündəmə gətirilməsi heç də təhsil sistemində olan digər problemlərlə müqayisədə az problem hesab olunmadığından gündəmə gətirilib. Məsələ ondadır ki, bugün mobil telefonlardan istifadə məsələ çox təəssüf ki, Bakıda çox ciddi şəkildə ciddi bir problem olaraq gündəmə qoyulur. Salam, hansısa bir ucqar kənd məktəbində bu problem yoxdur təbii ki. Və mobil telefonların, uşaqların mobil telefonlara aludəçiliyi var və son vaxtlar sadəcə uşaqlar çox sürətli şəkildə meyllilik nümayiş etdirirlər bu məsələyə. Biz demirik ki, uşaq haqqı pozulsun, biz demirik ki, uşaq mobil telefonu müəllim tərəfindən alınsın və s. və ilə axır. Biz sadəcə məktəbdə mobil telefondan istifadənin qaydalarını müəyyənləşdirmək niyyətindəyik. Bunun üçün beynəlxalq təcrübəyə də əsaslanırıq və Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi uşaq haqlarını müdafiə edən öz şagirdlərinin hüquqlarına tam şəkildə, ciddi şəkildə yanaşan bir idarədir. Bu istiqamətə kimsənin haqqı pozula bilməz. Sadəcə müəyyən bir qaydalar müəyyənləşəcək ki, məktəbin çərçivəsində, məktəbin ərazisində mobil telefondan istifadə ilə bağlı hansı qayda olmalıdır. Bu istiqamətdə uşağın əlindən mobil telefon alınsın və yaxud sındırılsın və sər və ilaxır, bu heç bir iş görülməyəcək və heç bir, belə deyək, müəllimin üzərinə əlavə məsuliyyət qoyulması filan məsələlər də olmayacaq. Mən rəsmi şəkildə elan eləyirəm və xahiş eləyirəm dinləyiciləriniz çox diqqətlə yanaşsınlar bu məsələyə. 561-83-84 nömrəli telefon bizim qaynar xəttimizdə, əgər hansısa məktəbdə belə hal baş veribsə, çox xahiş eləyirik ki, bizə zəng vursunlar, bildirsinlər.
Siz necə baxırsınız Bakı məktəblərində mobil telefon yasağına?
Zəminə xanım bildirdi ki, bu məsələni bu qədər diskussiya çevirməyin nə mənası var? Uşaqların nizam intizamını saxlamağın başqa bir yolu varmı? Mən uşağı bıraxım başıqdı başına, şəhərin mərkəzinə gəlir və hər hansı bir hadisə ola bilər və mən elə güman edirəm ki, telefonu icad eləyənin ölüsünə rəhmət oxumaq lazımdır ki, belə bir telefonu icad eləyib. Yəni, bu günləri onsuz keçinmək mümkün deyil. Amma biz belə bir sürətli tərəqqi dövründə belə bir tərəqqinin qarşısının alınmasının da əleyhinəyik.
Buyurun. Zəminə xanım dedi ki, yəni telefonun istifadəsi ilə də qaydalar olmalıdır. Yəni deyək ki, qaydalar tərtib olundu. Qaydalara riayət eləməyən uşaqlara kim hansı cəza veriləcək? O da cəzanı müəllim üzərinə götürəcək. Müəllim o cəzanı necə edəcək? Ya uşağın ağzına yapışqan bağlayacaq, ya müəllim uşağı ayaq altı döyəcək, ya da götürüb mobil telefonunu cibinə qoyacaq, sonra öz uşağı, həmin uşağı satacaq. Qaydaları tərtib edilməlidir. O necə həyata keçirilməsində cəzanı da müəllim verəcək. Balta müəllimin əlində olacaqdı. Bu da müəllimin öz başarılığına gətirib çıxardacaqdı.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu günlər Azərbaycan məktəblərində biz sözün əsl mənasında həqiqəti öyrədə bilmirik. Bundan çıxış yolu nədən ibarətdir? Məktəbdə tədrisin getdiyi bir zamanda, dərsin getdiyi bir zamanda tələbənin telefonla oynaması müəllimin zəiflik əlamətidir. Biz bunu da boynumuza almalıyıq. Bir Əli ilə, Vəli ilə, Məmmədlə, Hüseyn ilə bitmir. Bu kütləvi hal almalıdır. Yəni Azərbaycan müəllimi özünə hakim olmalıdır. Hakim olması üçün müəllimlər doğru dürüst ifadələr işlətməlidir. Şagirdlərimizi doğru dürüst yola çatdırmalıyıq. Şagirdlərimizin hüquqları bilavasitə müəllimlərin hüquqları deməkdir. Biz bundan dolayısıyla çəkinməməliyik.
Çox sağ olun. Buyurun Yusif bəy.
Deməli belədir. Burada deyirlər ki, uşaqlar həqiqət öyrənməyə. Həqiqəti uşaqlar bizdən yaxşı başa düşürlər. Həqiqəti görürlər. Və uşaqlar deyirlər ki, mobil telefonla istifadə edirlər. Mobil telefon istifadə edən dövlətli uşaqlardır. Onlar ali məktəblə qəbul olacaqlar. Çünki bunlar repetitorlar. Təhsil Nazirliyi mobil telefonla haqqında qərarı verməyə əvəzinə belə sərəncamla qəbul edirlərdi ki, Azərbaycan dil bugünkü kitabları yüksək səviyyədə olsun. Bağçalar özəlləşdirilməsi dayansın. Əlifba bayramı dayansın. Belə sərəncamlar təhsilin qalxmasına kömək edir.
Yəni biz demirik ki, sinifdə uşaqlar götürsünlər telefonlarla dəstə otursunlar və dərsin gedişinə mane olsunlar. Biz bunun qətəliyinəyik. Biz bu cür radikal addımların əleyhinəyik. Məsələn, Sovetin vaxtında Andropov qərar qəbul eləmişdi spirtli içkilərin ləğvi ilə bağlı. Nə oldu? O zaman spirtli içkilərin satışı 2.6 dəfə artmışdı. Yəni bu cür qərarla gedişə təsir etmək olmaz.
Mənim hüquqlarım müdafiə təşkilatının koordinatoru Əvsəd Əmirbəyli və uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusuf Bəkirov bugün Azad Radio efirində Can Bakı proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı hissələrə qulaq asdınız. Mən yoxdur, izləyişdən sonra Azad Radiosunun efirindədir. Birazdan sabah ətraflı hava haqqında məlumat Bakı üzrə və bunda yavaş-yavaş proqramımızı bitirmiş olacaq.
Ziya ile işten sonra.
Minut izleyişten sonra yavaş yavaş bitmeye üzeredir. Saat sonu düz 8 dakika vaxt kalıb. Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğu barədə məlumatlandırım sizi. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının məxfi detallarının açıqlanması nədir sizin fikrinizcə? Sorğuda iştirak edənlərin 11% düşünür ki, danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcək bu açıqlama. 14% artıq düşünür ki, Ermənistanda seçki rəfəsi mühitə təsir üçün hesablanıb. 27% belə fikirdədir ki, açıqlamada məxfi heç nə yoxdur və 48% bildirir ki, təbliğat xarakterli bəyanatdır. Forum barədə də deyim ki, 9 faşizm üzərində qələbə günü barədə nə düşünürsünüz sual ilə açılıb. Burada müxtəlif fikirlər var. Misal üçün Xan Bakıdan yazır. Dünyanı idarə etmək üçün 1945-ci ildə müəyyənləşmiş Potsdam sistemi dağıldıqdan sonra 2-ci dünya müharibəsinə münasibət birmənalı deyil. Azərbaycana gəlincə vəziyyət xeyli mürəkkəbdir. 1941-45-ci illərdə Azərbaycanda cəmi 600 min kişi var idi və onların 370 mini müharibədə həlak olub. 200 mini evə əlil və ya kontuziya ilə qayıdıb. Özünüz deyin, bu Azərbaycanlıların genosidi deyilmi? Demək olar ki, Azərbaycanın bütün potensial kişi ailəsi müharibədə həlak olub və şikəst edilib. Diktatın Stalin və Hitlerin dünya ağalığı iştahı bax beləcə xalqların fəlakətinə çevrilib. Belə fikri Xan imzası ilə Bakıdan biri saxlayır. Famil Cəfərli isə Bakıdan qeyd edir ki, özünüz deyin, qalib sesləri məkanında bu 62 ildə nə qədər cinayət, repressiya, ədalətsizlik oldu. Xalq və dövlət talandı, ara bağırsan cinayət, rüşvət, gerilik, korrupsiya, yalan. Bəs Almanlarda, Almanyada indi məktəblərdə şagirdlərdən rüşvət almırlar. Tələbə, ali məktəbə pulla, adamla girmir. Almanlar yüksək rifah içində yaşayır. Bu ölkədə oğurluq, yalan, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, polis tələbəliyi, seçki saxtakarlığı yoxdur. Yalnız qanun, rifah və ədalət var. Kimdir qalib, kimdir məğlub? Bu sualı ilə öz fikrini Famil Cəfərli Bakıdan bildirir. Tehranın Azər Afşar isə yazır ki, kimdir qalib, kimdir məğlub? Məncə yenə də Alman dövləti qalib oldu. Məğlub isə keçmiş seseri dövlətləri. Fakt isə göz qabağındadır. İnsanların yaşayışından məlumdur. Niyə və nədən indi qələbə bayramını qeyd etməliyik? Qələbə bayramını işğal olmuş ərazilərimizi geri qaytarandan sonra bayram kimi qeyd edə bilərik. Bunu Tehrandan, İran paytaxtından Azər Afşar öz fikrini Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumda saxlayıb. Belə, sonda Azadlıq Radiosu efirində hava haqqında məlumat danışılır.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirir ki, Bakıda sabah axşam saat 9-a qədər buludlu olacaq. Səhər və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz güclü küləyə çevriləcək. Gecə Bakıda 12-14 dərəcə, gündüz isə 15-17 dərəcə istiliyə olacaq. Yəni, bugün və sıra gündən fərqli olaraq Bakıda sabah hava bir qədər mülayimləşəcək. Bu qədər. Mən Fizələ bugünə işdən sonra bitdi. Sabah ayın 11-də, axşam saat 5-də yenidən eşidilərik. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.